této chvíle se nemohli dnes dočkat, tedy chvíle, kdy začnou další příběhy z kalendáře, Monika Valentová
a Jan Kovařík, moc hezky si to řekla, dobrý den. Dnes, budete-li s námi trávit čas, si chceme povídat o události staré několik stovek let.
Je to událost, která se stala v noci a noc má i ve svém názvu.
No, to je sice velmi slibná první nápověda, ale přece jen asi ještě nestačí.
Já už vím, kam míříš a možná tvé domněnky potvrdím, když řeknu, že další nápovědou je, že se to stalo ve Francii.
No ano, přihořívá noc ve Francii, to by mohla být nějaká galantní záležitost.
Ne, není. Ve francouzském názvu má tato noc dokonce slovo masakr.
A tak teď už to začíná být jasnější.
O čem dnes budeme mluvit, ptáte se? Ujistíme vás už za chvilku.
Je na čase prozradit, o kterou francouzskou noc tady jde. Je to noc bartolomějská. Právě o ní se dnes budeme v příbězích zajímat.
Ve francouzštině jí říkají Massacre de la Saint-Barthélemy a odehrála se v noci z 23. na 24. srpna roku 1572.
Také se jí dost často říká masakr Huguenotů.
Takže půjde spíš o vraždy než o nějakou milostnou záležitost. Jak by název Bartolomějská noc možná někomu, Honzovič, mohl evokovat?
No, ale já si na tom trvám, protože tak úplně mimo jsem, Moniko, nebyl. Celá ta událost se svým způsobem točí kolem jedné svatby.
No, tak to mě zajímá, to musela být hodně krvavá svatba.
Ano, je to tak. Rozpoutala noc, která stála nakonec život tisíce Huguenotů.
Teď mě napadá, že by neškodilo připomenout, kdo to vlastně byli ti Huguenoti.
Dobrá, francouzští protestanti, zkrátka dobře příznivci kalvinismu, chcete-li reformačního proudu v křesťanském myšlení.
Tak to bychom měli. Oni prostě nechodili do katolických kostelů.
To tedy nechodili, protože katolíci byli jejich odpůrci a pro katolíky byli kalvinisté vlastně odpadlíky od pravé víry.
Dokonce se kvůli tomu vedly ve Francii náboženské války.
V 16. století to byl opravdu spor mezi katolíky a Huguenoty, který vedl až k válce. Francouzi tomu říkají guerre de religion.
A Bartolomějská noc do těchto válek spadá. Udělala alespoň konec válečným konfliktům?
Nikoli. Právě naopak, milá kolegyně, válka se vedla ještě dalších 20 let.
To nejsou dobré zprávy, nicméně zajímavé to je a my budeme o téhle události mluvit hned po písničce.
Myslím, Moniko, že teď bychom měli posluchačům příběhů z kalendáře říct, jak to bylo s tou, řekněme, krvavou svatbou.
Tak Honzo, pěkně po pořádku. V tom neblahém roce 1572 měla Francie za sebou už desetiletí náboženských válek. Bojovali v nich většinoví katolíci právě s protestantskými Huguenoty.
Děkuji za výklad, ale trvám na otázce. Ta svatba
měla právě tyhle války ukončit.
No tak to se tedy moc nepovedlo, to aspoň soudím z toho, co jsme řekli před chvílí.
To máš bohužel pravdu, ženichem měl být přední Huguenot a následník francouzského trůnu Jindřich Bourbonský.
Ano, a nevěstou?
Tou byla Markéta z Valois, nazývaná též Margot, která pocházela z rodiny zapřísáhlých katolíků.
No tak tady vidím problém.
Ano, také, že tam problém byl. Sňatek měl Francouze spojit, ale nezačalo to úplně dobře.
Abyste tomu dobře rozuměli, ke sňatku došlo. Konal se již 18. srpna 1572 a na tu slávu se sjelo do Paříže veliké množství předních huguenotských šlechticů.
Včetně jejich předáka admirála Gaspara de Coligniho.
Na místo zblížení ale nastal snad ještě hlubší rozkol. No považte, ženich postával během římskokatolické mše, která byla součástí svatebního obřadu, raději před kostelem.
A nastávající zase nechtěla dobrovolně říci své ano.
Musel jí k tomu přinutit její bratr, samotný francouzský král Karel.
Svatba z donucení, to nikdy nedopadá dobře. A taky, že to tehdy nedopadlo.
Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře o neblaze proslulé Bartolomějské noci. Zatím jsme se v našem výkladu dostali ke svatbě na usmířenou mezi sestrou krále a následníkem trůnu. Ta proběhla i přesto, že nevěsta byla ke svému ano doslova do písmene přinucena.
V dalších dnech byl královský sňatek dokonce oslavován. Všechno se ale mělo brzo změnit.
Do příběhu vstupuje matka krále Karla, Kateřina Medičejská. Ta chtěla využít velké koncentrace Huguenotů v Paříži k jejich fizické likvidaci. Na admirála Coligniho nechala zaútočit své muže, ovšem nevyšlo to, admirál vyvázl pouze zraněn. Na poklidných vztazích mezi znepřátelenými skupinami to pochopitelně nepřidalo.
Následný pokus o vraždu už admirál ani jeho nejbližší nepřežili. Jejich vražda v hostinci, kde přebývali, byla navíc signálem k masovému vraždění Huguenotů.
Historické prameny tvrdí, že v týdnech po masakru plavalo ve francouzských řekách tolik mrtvol, že nebylo možné jíst ryby pocházející ze zamořených vod.
Násilnosti vypukly v noci z 23. na 24. srpna v době noční vigílie, tedy římskokatolické oslavy svátku svatého Bartoloměje. Za jedinou noc bylo zabito na 3000 Huguenotů.
A tím to všechno jenom začalo. Králem posvěcené vraždění Huguenotů probíhalo ve Francii až do října a zdaleka nejen v Paříži. Zabíjelo se v Toulouse, v Bordeaux, v Lyonu.
Prameny tvrdí, že celkem zahynulo 10, možná až 20 tisíc lidí.
Co se neliší od současnosti, že také tenkrát v hloubi 16. století bylo potřeba přispěchat s oficiálním vysvětlením události.
No, tak to mě zajímá, jak tohle král Karel IV. Vysvětlil.
Prohlásil, že šlo o obranný akt. Zamezil prý možnému huguenotskému povstání. No, upřímně, čekala si něco jiného?
No, tak vidím, že s informacemi se už tehdy nakládalo velmi originálně.
A to ještě není všechno. Dobovou atmosféru ilustruje i fakt, že král Karel obdržel za své činy od papeže Řehoře 13. zlatou růži a vznikla i zlatá mince, která měla událost připomínat.
A španělský král a známý náboženský fanatik Filip II. Byl také nadšený. Ten byl ale znám tím, že by nejradši upálil každého člověka, který není katolíkem.
Pro pořádek ovšem musíme, Moniko, uvést, že zbytek evropských panovníků události Bartolomějské noci zas tak vřele nevítal. Vraždění vesměs odsoudili v čele s Karlovým tchánem Maximiliánem II. Habsburským, tedy císařem římským, králem českým a uherským.
V příbězích z kalendáře s datem 23. srpna se Monika Valentová a Jan Kovařík rádi věnují Bartolomějské noci. Tedy noci, která se stala tento den, ale roku 1572 a byla vlastně vyvrcholením náboženského sporu mezi katolíky a protestanty neboli Huguenoty ve Francii. Spravit to celé měla svatba mezi Huguenotem a katoličkou, leč nepovedlo se a naopak svatba odstartovala vraždění, na jehož konci bylo 10 až 20 tisíc mrtvých lidí.
Pochopitelně neustal ani válečný nábožensky motivovaný konflikt. O tom, jak se dál náboženské války vyvíjely a který z královských ediktů jim alespoň dočasně učinil přítrž, ještě budeme mluvit. Všemu navzdory, dočasnému míru i válkám, Huguenoti nečekali na nic a z Francie se rozprchli do celého světa. Jaké tam zanechali stopy, i o tom vám něco řekneme. Bartolomějská noc, tedy noc z 23. na 24. srpna 1572, je dnes tématem příběhu z kalendáře.
A když tak mluvíme o vraždění Huguenotů ve Francii, jak vlastně Honzo dopadl náš ženich, tedy Jindřich Navarský Bourbonský?
No možná tě to překvapí, Moniko, ale ten byl jako jeden z mála masakru ušetřen. Muselo všem slíbit, že přestoupí na katolickou víru.
Takže svatba, která měla ukončit 10 let táhnoucí se občanskou válku, jí vyřešila masakrem?
Nedá se to tak říct. Huguenoti i přes veliké ztráty přežili a spor postupně vyústil v další rozbroje a nakonec i válku.
proč tedy vlastně dal král Karel k masakru posvěcení? Já pořád nerozumím tomu, jak se náboženské usmíření může zvrtnout ve vraždění.
Nedivím se, dodnes o tom vedou odborníci spory. Tak třeba soudobá francouzská historička Arlette Juanová tvrdí, že hlavním důvodem, proč dal král k masakru svolení, byla docela obyčejná obava o suverenitu jeho vlády.
Jenom tohle?
No, nejen to. S tím se zkoumají i další možnosti, další rozbušky k vraždění, jako třeba machinace Kateřiny Medičejské, obavy z reformovaného náboženství, anebo strach z moci španělského rivala.
A výsledkem všeho byla další víc než 20letá válka.
Přesně tak. A dokonce s dost nečekaným rozuzlením, které vlastně má svůj počátek u dnes zmiňované svatby.
Počkej, jak to myslíš?
Já to vysvětlím. Kdyby král Karel a jeho matka Kateřina Medičejská tehdy nechali zavraždit i ženicha Jindřicha Navarského s ostatními igenoty, bylo by to všechno dopadlo jinak.
No prosím tě, to mě zajímá.
No Jindřich, jak jsem naznačil, tehdy přestoupil na katolickou víru, aby si zachránil život. Roku 1589 se ale stává francouzským králem Jindřichem IV., prvním z rodu Bourbonů. A v roce 1598 ukončuje náboženské války vydáním ediktu Nantského.
A to si výjimečně pamatuju z dějepisu. Tahle listina zaručovala rovnoprávnost i genotů, i katolíků. Hrozné na tom ale je, že celé vraždění o Bartolomějské noci bylo vlastně úplně zbytečné.
Skoro by se zdálo, že dnešní příběh z kalendáře má základní vlastnost pohádky a že všechno nakonec dobře dopadlo. I genoti po masakru a desítkách let válčení přece dosáhli svého.
To ano, alespoň tedy na nějaký čas. Král Jindřich IV. Podepíše edikt Nantský a zřídí přibližně 150 útočišť opevněných míst pro protestanty. Jeho vláda je pro Francii obdobím ekonomického oživení.
No, vždyť jsem to říkal, všechno dobře skončilo.
Bylo by to moc hezké, ale nic nemá věčného trvání. Edikt sice i genotům zaručoval rovnoprávnost, ale už roku 1628 bylo dobyto i genotské město La Rochelle. A král Ludvík XIV. V roce 1685 edikt o rovnoprávnosti dokonce zrušil.
Navzdory všemu, co jsme do této chvíle popsali, bylo znovu zcela protiprávní být ve Francii igenotem.
Přesně tak. Kdo na katolickou víru nepřestoupil dobrovolně, byl k ní přemlouván takzvanou dragonádou.
Poslyš, to zní velmi nepěkně. Tušíme, co to bylo?
Dragonáda byla dokonce součástí státní politiky tehdejší Francie. A bylo to přesvědčování igenotů, aby přestoupili na katolickou víru. A tím, kdo to měl na starosti, byli dragouni.
Aha. O tom, že často šlo o násilné přesvědčování, tady asi nemusíme my dva moc dlouho diskutovat.
To nemusíme. A navíc byly zavřeny i genotské školy, i kostely.
Nedivte se, že řada igenotů opravdu raději přestoupila na katolickou víru. Bylo ale i velké množství těch, kteří to odmítli. A ti potom stojí za velikou emigrační vlnou Francouzů do Severní Ameriky, Jižní Afriky nebo jiných částí tehdejší Evropy.
Každopádně, kdybych to měla shrnout, řeknu, že být protestantem tehdy opravdu nebylo jednoduché. Bartolomějská noc, která se odehrála z 23. na 24. srpna roku 1572, je hlavním tématem dnešního příběhu z kalendáře. Igenoti se nám po ní a po následující náboženské válce rozprchli do celého světa.
Nevím jak tebe, Moniko, ale mě v tom výčtu míst, kam zamířili, zaujalo, že se vydali i do oblasti Jižní Afriky.
Možná to bylo proto, že tam již bylo mnoho osadníků z Nizozemí. Byly to potom protestantských kalvinistů z Evropy, takže je to vlastně docela přirozené.
Rozumím. Igenoti se vydali tam, kde to již bylo vyzkoušené, i když to na tehdejší dobu bylo opravdu hrozně daleko.
Z celkového počtu 200 000 francouzských emigrantů se jednalo jenom asi o 12 osob. Byla to sice malá skupina, ale v daleké Africe uspěla.
V letech 1688 až 1691 vyplulo postupně na čtyřech lodích 178 huguenotských rodin.
Postupně se asimilovali a po dvou generacích už francouzsky nikdo nemluvil. Všichni si osvojili tamnější burštinu.
I tak má ale 20% dnešních Afrikánců původně francouzská jména.
A některá francouzská jména se upravila, aby se v burštině lépe vyslovovala.
Huguenoti ale utíkali i do dnešních Spojených států amerických.
Huguenotské předky měla i Charlotte Garrick Masaryková. Její tatínek Rudolf Pierre Garrick pocházel ze staré jeho francouzské huguenotské rodiny, která emigrovala do Dánska. Rudolf Pierre Garrick se narodil ještě v Kodani, ale pak se přestěhoval do Spojených států a v Brooklynu se mu narodila právě dcera Charlotte.
Vidíte, stále je co objevovat v příbězích z kalendáře, takže si pamatujme, že jméno Garrick, které přijal za své i náš první prezident, je původem huguenotské.
Od vraždění za bartolomějské noci jsme se dostali až k prvnímu československému prezidentovi T.G. Masarykovi.
No a přitom nemuselo zůstat jen u něho. Například i šumavský spisovatel Karel Klostermann měl huguenotské předky.
A když budeš, Honzo, pít jihoafrické víno, vzpomeneš si na afrikánské vinaře s francouzskými jmény?
No, po dnešních příbězích z kalendáře pochopitelně ano.
Já také. Je až neuvěřitelné, co spor o náboženskou víru všechno přinese.
Jenže takový už jsme my, lidé, říkáme si spolu s autorem dnešního scénáře Ivanem Malým, zdali jsme se vůbec od událostí bartolomějské noci nějak poučili.
Ano, máme všichni asi o čem přemýšlet. Každopádně jisté je, že už příště tady budou další příběhy z kalendáře.
A my se moc těšíme, že u nich budete i vy.
Naslyšenou.